Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Mitrovicë vazhdon rivotimi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve flet për pjesëmarrjet ulë derisa LDK-ja dhe vetvendosja flasin për parregullsi. Opozita në Shqipëri paralajmëron protestat të tjera të premte në ardhshme, Edi Rama përsërit se do të vazhdojmë rrugën e nisur. Serbët vendorë të bisedojnë me Prishtinën edhe paranisjes e dialogut Kosovë-Sërbi, thonë drejtues të kësaj bashkësie. Kosova të zbatoj reciprocitetin në raportet ekonomike në rajonët të kundërt, kryesimi i CEFTA-s është i pavlerë, thot për programin ton Lek Musa, kreu i Odës Ekonomike Amerikane. Ekonomia do të jetë tema qendrore e fjalimit vjetor të presidentit amerikan që do të mbahet mërkurën. E këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke nisur nga ora 7 e mëngjesit të sotëm, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë hapur të gjitha vendvotimet në komunën e Mitrovicës, ndërkaq që qytetarët e kësaj komune kanë mundësinë që të shfrytëzojnë sërish të drejtën për të votuar të preferuarit e tyre për përbërjen e legjislativit kosovar. Mekanizmat e përfshirë në organizimin dhe mbikëqyrjen e rivotimit në Mitrovicë nuk kanë raportuar për ndonjë parregullsi që do të mund ta dëmtonte këtë proces, por nga ana tjetër partitë pjesëmarrëse në GAR, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetvendosje kanë raportuar për paregullësi të procesit. Për më shumë kemi raportin nga Prishtina të Edona Pecit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë bëri të ditur se deri në orën 11:30 në komunën e Mitrovicës kanë votuar 5561 qytetar apo 6.40% nga mbi 80.000 personat me të drejtë vote. Përsëritja e zgjedhjeve parlamentare në Mitrovicë bëhet pas evidentimit të parregullsive në raundin e parë më 12 dhjetor të 2010-s, ndërsa gjatë ditës votuesit potencial do të kenë mundësi ta hedhin votën e tyre në kutitë vendosura në 31 qendra të votimit me 104 vend votime. Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka tha se në rivotimin në Mitrovicë mund të vërehet një rënje pjesëmarrjes në zgjedhje nëse krahasohen shifrat e daljes në votime deri në orën 11:30 për zgjedhjet parlamentare të dhjetorit të vitit të shkuar. Megjithatë, ajo tha se procesi ka shkuar në rregull.
Deri në këtë moment, sipas vlerësimit tonë, sipas informatorëve të cilat i kemi nga zyrtari jon komunal në Mitrovicë, të gjitha qendrat janë hapur, çdo gjë është duke shkuar me rregull dhe nuk kemi probleme apo incidente.
Mirë po, partit politike që po garojnë në rivotimin në Mitrovicë kanë shprehur shqetësimin e tyre për ecurinë e procesit zgjedhor. Lëvizja Vetvendosje bëri të ditur se gjatë procesit zgjedhor në Mitrovicë, vëzhguesit e saj janë kërcënuar nga ata të Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkaq, sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjatë procesit zgjedhor është vërejtur manipulimi me flet votime. Rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, i cili po vëzhgon ecurinë e zgjedhjeve në Mitrovicë, me rreth 130 vëzhgues statik dhe 20 vëzhgues mobil, raportoi për raste të votimit të dyfisht, votimit të hapur dhe votimit familjar. Driton Selmanaj nga ky rjet tha se parregullsitë evidentuara, që sipas tij janë bërë pjesë e kulturës zgjedhore në Kosovë, nuk mund ta prishin procesin zgjedhor në tërësi.
Në përgjithësi, ky proces nga ana jonë vlerësohet si proces i qetë, nuk ka ndonjë parregullsi shumë serioze. Në megjithatë, të dhënat cilat na ofrojnë neve vëzhguesan atje janë disa parregullsi, të cilat pothuajse po i përcjellin gjithë procesin zgjedhor në Kosovë, jo vetëm qytetin e Mitrovicës, por edhe procese të tjera që duket është bërë edhe pjesë e kulturës sonë zgjedhore.
Pjesë e mekanizmave ndërkombëtar që po vëzhgojnë rivotimin në komunën e Mitrovicës janë misioni vëzhgues i koordinuar nga zyra përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, në përbërjen e të cilit janë rreth 40 ekipe mjekëpjesëtar të kësaj zyreje, ata të zyrës civile ndërkombëtare, pjesëtar të misioneve diplomatike në Kosovë, si dhe diplomatë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në pjesët e banuara me serb të komunës së Mitrovicës, thuhet se po kujdeset Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale. Mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në veri të Kosovës kishte hasur në kundërshtimin e banorëve serb në veri, të cilët patën tentuar ta bllokojnë procesin e votimit më 12 dhjetor. Kësaj radhe, policia e Kosovës nuk raportoi për incidente në zonat në veri, mirëpo mësohet se ajo është të dashur të ndërhyjë për të verifikuar ankesën për kërcënim nga lëvizja vetëvendosje, e cila, sipas dhënësit të policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti, ka rezultuar të jetë pasakt. Hoti tha se nuk janë shënuar incidente të tjera dhe se nuk ka ndonjë paralajmërim për protesta apo manifestime të tjera të kundërshtimit të procesit zgjedhor.
Nuk ka asnjë indikacion për ndonjë incident të mundshëm, mendoj të karakterit të prishjes së sigurisë së përgjithshme. Unë besoj që deri në përfundim të këtij procesi policia e Kosovës do të ofrojë shërbimet më të mira të moshme për gjithë qytetarët e Mitrovicës, të cilët do të shfrytëzojnë drejtën e tyre demokratike për vendin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Dialogu i paralajmëruar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duhet të adresojë temën e interes të bashkësisë serbe që jeton në Kosovë, thonë disa nga përfaqësuesit politik të këtij komuniteti. Disa prej tyre besojnë se ka tema të cilët serbët mund të zgjidhin edhe përmes dialogut me institucionet e Prishtinës, pa pritur nisjen e bisedimeve me Serbinë. Për më shumë rreth kësaj teme kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës presin që dialogu i arshëm i paralajmëruar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të adresojë para së gjithash tema në interes të komunitetit të tyre, çështja e arsimit, shëndetësisë, përdorimit dokumenteve personale e deri te autotargat dhe pensionet janë disa nga çështjet që serbët presin të zgjidhin gjatë këtij dialogu. Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović thotë se temat e bisedimeve duhet të përfshijnë fushat të cilat janë në interes të komunitetit serb e që kryesisht lidhen me nivelin e pushtetit lokal. Nisur nga pushteti lokal dhe problemet e përditshme, arsimi, shëndetësia, përdorimi targave të veturave, si dhe ruajtja dhe mbrojtja trashëgimisë kulturore e fetare, të gjitha këto janë tema në interes që duhet adresuar gjatë dialogut, thot Petrović. Ai pret që edhe veriu i Kosovës të jetë pjesë e bisedimeve, por në kuptimin e trajtimit të problemeve të grumbulluara me vite atje.
Veliki procenat serbë që jetojnë në Severun nuk janë zadovoljni me statusin.
Është fakt se një përqindje e madhe e serbëve që jetojnë në veri nuk është kënaqur me statusin e tyre, thot Petrović. Sipas tij, problemet janë grumbulluar me vite dhe se ato duhet të zgjidhur. Mirë, për suksesin e bisedimeve, ai pret që garanti marrëveshjeve eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë, njërin nga përfaqësuesit e serbëve të veriut, Marko Jakšić, nga strukturat politike që bojkotojnë institucionet e Kosovës, thotë se qëllimi i parë i Serbisë në këto bisedime duhet të jetë pamundësimi i formimit të shtetit të dytë shqiptar në Ballkan, kurse çështja më e rëndësishme për serbët sipas tij është insistimi i Serbisë që të zhvendosëri të kthehen në Kosovë. Tema më e rëndësishme dhe themelore për serbët është që bashkëpunësi tan të kthehen, thot Jakšić. Bashkë me ata që e lëshuan Kosovën në nënvizon ai, janë edhe kuadrët e shkolluara, kështu që këtë temë sipas tij duhet të trajtohet me prioritet të veçantë. Ndërkaq, një përfaqësues tjetër i serbëve, Ranja Nojkić, thotë se për këtë komunitet është më rëndësishme që të trajtohen edhe temat e jetës së përditshme, si liria e lëvizjes, çështja e targave të veturave, pensioneve dhe tema tjera. Por për disa nga këto probleme, Nojkić thotë se serbët nuk kanë nevojë të presin vetëm dialogun me Serbinë, pasi që mund të bisedojnë edhe vetë me institucionet në Prishtinë.
Neka pitanja i neki problemi koji mogu da se reše i van razgovora Beograda i Prištine sa Srbima koji sada predstavljaju.
Ekzistojnë disa çështje, probleme që mund të zgjidhen edhe jashtë dialogut Prishtinë-Beograd përmes serbëve që tani përfaqësojnë bashkësinë e tyre në institucionet e Kosovës dhe nuk ka nevojë të pritet vetëm dialogu me Beogradin, thot Nojkić. Ndryshe, për vetë procesin e bisedimeve Prishtinë-Beograd, përfaqësuesit e serbëve vlerësojnë se ai mund të ketë sukses vetëm nëse ka vullnet nga të dyja palët që problemet e adresuara të zgjidhen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Në vazhdim të ndjekim valonat e liçin me bllokun e lajmeve.
Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama ka ftuar mbështetësit e opozitës që të mblidhen sërish të premte në ardhshme në bulevardin dëshmorët të kombit në Tiran. Fjalet për tre viktimat e krimit qeveritar do t'i shpreh të premte në bulevardin dëshmorët të kombit bashkë me të gjithë qytetarët shqiptar, të cilët duan të nderojnë kujtimin e këtyre tre qytetarëve të zakonshëm, jeta të cilëve u prej në një protest për një Shqipëri më të mirë, ka thënë Rama. Këto komente i bëri në Fier ku mori pjesë në ceremoninë mortore të Faik Myrtaj që humbi jetën gjatë protestës së 21 janarit. Paraditën e sotme Rama ishte edhe në Gjirokastër ku varros Ziver Veizi, një nga tre të vrarët në 21 janar. Protesta organizuar nga opozita të premte në kaluar devijoi në përleshje të dhunshme mes policisë dhe një pjesë të protestuesve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se do të shfrytëzoj fjalimin e tij vjetor për t'u bërë thirrje ligjvënësve republikan dhe demokrat që të punojnë së bashku për të nxitur rritjen ekonomike dhe krimin e vendeve të punës. Obama, i cili po përballet me presion për shkak të shkallës së papunësisë, e cila mbetet mbi 9%, do të mbajë fjalimin të martën para sesionit të përbashkët të Kongresit. Në videomesazhin dërguar mbështetësve të tij politik, Obama tha se do të angazhohet për një Amerikë të fuqishme. Franca po shqyrton mundësinë e sanksioneve shtesë ndaj Iranit pas dështimit të bisedimeve të fundit ndërmjet Republikës Islamike dhe fuqive botërore për të arritur ndonjë marrëveshje rreth programit bërthamor të Teheranit. Ministria e Jashtme franceze Michel Alliot-Marie tha se mungesa përparimi gjatë negociatave dyditëshe në Stamboll i ka lënë vendet perëndimore me pak opsione. Ajo tha se Franca dhe aleatet e saj ka të ngjarë të imponojnë sanksione shtesë ndaj Iranit. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se shpreson për bisedime të mëtutjeshme me fuqitë perëndimore rreth programit të tij bërthamor. Nëse pala tjetër është e angazhuar për drejtësi dhe respekt, ka shpresë se në seancat e ardhshme do të arrihen rezultate të mira, ka thënë Ahmadinejad gjatë një fjalimi televiziv. Portugezët votojnë sot në zgjedhjet presidenciale, ndërsa favorit për shefin e shtetit konsiderohet presidenti i deritanishëm Aníbal Cavaco Silva. Sondazhet parashohin që Cavaco Silva të fitoj 60% të votave përball rivalit socialist Manuel Alegre. Zgjedhjet po mbahen në kohën kur Portugalia është e zhytur në borxhe. Rezultatet preliminare të referendumit në Sudanin Jugor tregojnë se 99% e qytetarëve kanë votuar për pavarësi nga Veriu. Komisioni zgjedhor në këtë vend bëri të ditur se janë numëruar 98.7% të votave. Referendumi ishte rezultati një marrëveshje për paqe në vitin 2005, e cila i dha fund konfliktit disa vjeçar në mes të Veriut dhe Jugut. Ministria e Brendshme e Egjiptit ka prova se grupi terrorist Ushtria e Islamit është përgjegjës për sulmet vdekje prurëse në një kishë kopte në Aleksandri. Sulmet që ndodhen natën e vitit të ri shkaktuan vdekjen e 23 personave dhe plagosjen e mbi 100 të tjerëve. Ministri egjiptian i punëve të brendshme Habib El Adili tha se grupi palestinez ka lidhje me Al-Qaidën. Hetimet e Izraelit rreth sulmit të ushtrisë në flotën që transportonte ndihma për Gazën kanë konstatuar se forcat izraelite kanë vepruar ligjërisht. Raporti i Komisionit Hetimor thotë se Marina Izraelite ka vepruar siç duhet dhe se aktivistët ndërkombëtar nuk kanë të drejtë të injorojnë bllokadën e Izraelit në Gaza, edhe nëse kundërshtojnë atë. Sulmi i 31 maj 2010 shkaktoi vdekje në 9 aktivistëve pro-palestinez. Avionet luftarak të Shteteve të Bashkuara kanë vrarë të paktën 6 militantë të dyshuar në Vaziristanin Jugor. Lajmin e bëjnë të ditur zyrtarët pakistanez të inteligjencës. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe 33 të tjerë janë plagosur në sulme të ndara në Bagdad. Burimet zyrtare bëjnë të ditur se dy makinat bomb kishin shënjestër patrullat policore, ndërsa shpërthime tjera atakuan disa civil, përfshirë dhe një djalë 7 vjeçar. Presidenti FIFA Sepp Blatter ka qëndruar në Shën Petersburg për të nënshkruar zyrtarisht deklaratën që e bën Rusin një koqire të Kupës së Botës më 2018. Para ceremonisë së nënshkrimit, Blatter takoi kryeministrin rus Vladimir Putin, i cili u zotua se Moska do të shpenzojë miliarde dollar për të përgatitur infrastrukturën e duhur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Vendimi i qeverisë në Dorheqe, përritje pagash për disa kategori që paguhen nga buxheti i Kosovës, është i nevojshëm, por njëherësh është hap i gabuar pasi ky vendim do të ketë implikime në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit, duke dëmtuar në veçanti biznesin privat. Thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Ndërkaj sa i përket kryesimit të CEFTA-s gjatë këtij viti nga Kosova, Musa vlerëson se ky kryesim do të jetë i pavlerë nëse nuk arrihet që të ndryshohet qasja e Serbisë dhe e Bosnjës karshi produkteve kosovare e nëse Prishtina nuk fillon të zbatojë parimin e reciprocitetit. Me zotin Musa bisedoi korrespondentja në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Zoti Musa, Kosova këtë vit ka filluar pa buxhet të miratuar. A mendoni se kjo do të sjellë pasoja në të ardhmen?
Mendoj se pasojat mund të jenë gjatë këtij viti, në rast se nuk kemi një konstituim të organeve së shpejti, pikës pare qeverin dhe parlamentin, i cili du të aproj buxhetin për vitin fiskal 2011, sepse në gjithë dim se nuk është i aprovuar, dhe tani jemi duke operuar me një të 12-ën e buxhetit dhe mendoj se kjo situatë mund të vazhdojë për 3 muaj siç e parashë ligji mbi menaxhimin e financave publike, por mund të hyet në një krizë sepse qeverisë arshme do të duhet pak kohë derisa të bëj modifikimin e buxhetit i cili do t'i përshtatet strategjisë së qeverisë arshme, sepse siç e dim sigurisht qeveria arshme do të jetë një qeveri e koalicionit dhe partitë cilat hynë në koalicion duhet të kenë një strategji e cila i unifikon dhe kjo strategji do të kërkon që të hartohet një buxhet e cila reflekton këtë strategji dhe për këtë nevojitet një kohë dhe nuk mund të bëhet atë shpejt, prandaj mendoj se mund të rrezikojmë që në muajin e katërt dhe pastaj muajt në vijim të rrezikojmë të mbetemi pa buxhet rreth të parë. Mund të rrezikohet mos pagesa likuiditeti sa i përket pagesës pagave, mirë po dhe kontratave afatgjata cilat ka hyrë qeveria Kosovës, si është kontrata për autostradë.
Në anën tjetër, zoti Musa, kryeministrin e Dorheqe Hashim Thaçi ka premtuar rritjet e pagave për shumë kategori që paguhen nga buxheti i Kosovës. Kritikët thonë se këto premtime e vështirë se mund të realizohen. Ju si mendoni?
Çështja është tek ndikimet afatgjata në zhvillimin ekonomik që do të kenë këto rritje. E kemi thënë disa herë se rritja e pagave në këtë normë është jashtë parashikimeve dhe planifikimeve afatgjata dhe nuk është menduar mirë se çfarë lloj implikimi do të ketë në ekonominë e Kosovës. Pikëspori bën shkelje të një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, e cila është prapar, domethënë vitin e kaluar, dhe së dyti nuk është e bazuar në kornizën afatmesme të shpenzimeve dhe kjo rritje domethënë është bërë kryesisht për qëllime parazgjedhore dhe pasojat kryesisht të kësaj rritje do t'i vuajë biznesi dhe sektori privat.
A mendoni atëherë se me këtë vendim të qeverisë do të ketë falimentim të numrit më të madh të bizneseve?
Me të vërtetë rrezikohet ende ambienti afarist në Kosovë, bie atraktiviteti i Kosovës, sepse këto dy institucionet kryesore mbi përmbledhjen e të hyrave, administrata tatimore dhe dogana do të detyrohen që të mbledhen këto të hyra për të paguar shpenzimet e parapara dhe në shumë raste ato do të detyrohen, mund të themi, që në mënyrë të padrejtë të i denojnë bizneset për të arritur këto planet parapara paraprakisht nga Ministria e Financave.
A ekziston rreziku se vendimi i qeverisë në Dorheqe mund të prish raportet në mes Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar?
Unë me sa di, qeveria e Kosovës tani është në negociata për të rinegociuar, më themi, këtë marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, edhe se i mbetet qeverisë Kosovës që të bindë Fondin Monetar Ndërkombëtar se do të jetë në gjendje, do të jetë zonja që të mbledh këto të hyra. Por prapë themi se marrëveshja me FMNN mund të arrihet, por duhet shiquar dhe e që fara është më nësishme është perspektiva afatgjate ekonomike e Kosovës.
Kosova këtë vit duhet të marrë presidencën e CEFTAs. Zyrtarët e qeverisë thonë se Kosova tashmë ka marrë këtë kryesim, por në praktik nuk shihet asgjë konkrete. Çfarë sipas jush po ndodh me këtë projekt rajonal?
Kryesimi si i tillë është jashtëzakonisht me rëndësi sepse ngrit Kosovën në një nivel të barabartë me shtetet tjera anëtare të CEFTAs. Mirpo më rëndësishme se kjo është edhe trajtimi i barabartë sa i përket marrëdhënieve reciproke me vendet anëtare të CEFTAs. Ky kryesim në farë forme do të jetë pa vlerë në rast se ne nuk mund të arrijmë që ta ndryshojmë qasjen e Serbisë dhe Bosnisë Hercegovinës kundrejt trajtimit të mallrave të cilat vijnë nga Kosova. Përndryshe, mendoj se Kosova nuk duhet të hezitojë më që të sillet si e mështruar. Mirë po duhet filloj që të aplikojnë mosat e reciprocitetit në lidhje me produktet e veta. Ky është vendi ku duhet të reguar patriotizëm, duhet të reguar patriotizëm në mbrojtjen në ekonomisë vendore, në mbrojtjen e vendeve të punës.
Do që të bisedën me Lek Musën, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Bisedën e plotë e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Kalojmë në të tjera zhvillimet. Infektuarit me virusin HIV në Kosovë tash prej disa muajsh përdorin terapi me afat të skaduar. Këtë thon vet pacientët e prekur nga ky virus. Alban Gjombale, i infektuar me virusin HIV, thot se që nga tetori vitit kaluar ka skaduar afati barnave që e marrin në klinikën infektive. Ndryshe në Kosovë gjatë vitit 2010 janë diagnostifikuar edhe 3 raste të reja me virusin HIV. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Viti 2010 në Kosovë është përmbyllur me 3 raste të reja të infektuarve me virusin HIV. Alban Gjombalaj, drejtori organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thot se zyrtarisht janë të regjistruar 83 raste me HIV-AIDS që nga viti 1986.
Në Kosovë është një problem që nga viti 86 është 83 numri zyrtarë. Mirë po, diku llogaritet që gjysmë atyre kanë vdek gjatë viteve. Në organizatën tonë janë 17 persona që jemë të regjistruar.
Por problemi që personat që jetojnë me HIV ballafaqohen janë nga më të ndryshmet, sipas zotit Gjombalaj, një herë i prekur nga ky virus, terapia që përdorin muajt e fundit është me afat të skaduar.
Me terapi është në krasim me vitin e kaluar kur kena pasur edhe prerje është pak më mirë, mirëpo një problem që duhet të theksoj është se terapia e cila është për vitin e kaluar ka qenë ka skaduar në vitin në tetor të 2010 dhe momentalisht jemi me duke marrë terapi me afat skaduar. Derisa të vjen kontingjenti i ri për vitin 2019.
Ndërka që infektologja Emine Qehaja thot se klinika infektive është aktualisht mire furnizuar me terapi, por ajo thot se nuk ka njohëri nëse barna që trajtohen personat e infektuar me HIV nuk kanë afat të përdorimit.
Pa afat, jo. Ja, kjo nuk është e vërtet. Kjo ka afat, nuk qëndron kjo kështu. Klinika është furnizuar aktualisht, dhe më thonë për momentin me terapi, por që në vazhdimësi dhe të duhet me qenë azhur për marrën e terapis për matë të tjeshme e cilane nevojitës. Dhe më thonë, për një kozgjatje e matë mave, si që kanë musin qandrat e tjera, nuk e kje.
Ndërka që Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se bugjeti kësaj ministrie për barna është të jetë kufizuar, andaj ky institucion ka aplikuar në fondin global në mënyrë që t'i mbështesim financiarisht me shumë prej rreth 3 milion eurosh për trajtimin dhe parandalimin e HIV-AIDS-it.
Ministria ka aplikuar vitin që shkojnë fondin global në programin për luftë kundër AIDS-it, tuberkulozës dhe malares. Dhe në këtë kontekst, ministria ka arritur që të bëjë marrëveshje apo të nëshurojë kontratën e programit të grante për të siguruar fonde financiare nga fondi global për zbatimin e programit parandalues. Sipas marrëveshjes që ministria ka nënshkruar me fondin global, granti i fondit në periudhën kohore 1 janar të këtij viti deri në 30 shtator të vitit 2013 për mbulimin e programit për HIV AIDS do të jetë 2.930.000 euro.
Në anën tjetër, Skënder Syla, përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV AIDS.
Institucionet shëndetësore të Kosovës, por edhe fondi global i cili për fat mirë ka financuar Kosovën në aktivitetet që ndërlidhen lidhur me HIV AIDS, lutë ndërmarin gjitha veprimet në mënyrë që Kosova të mbetet në këtë nivel, do thotë në një vend me prevalencë të ulët të Hivecit, me një theks të veçantë në zhvillimin e kampanjave disuse të cilat janë tani duke u bërë, dhe një fokus po ashtu të veçantë në kategoritë e rrezikuara në Tarnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, kalojmë në Maqedoni, ku projektet monoetnike shfaqen si pasojë ngjecjeve në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Tekston për programin tonë Serzi Beri, analist politik. Ndërkohë nga kabineti i zëvendës kryeministrit, përgjegjës për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, thonë se buxheti shtetëror ndahet proporcionalisht me strukturën e popullsisë së vendit. Demokracia e Re, partia shqiptare, kërkon nga Bashkimi Demokratik për Integrime, që është parti në pushtet, të ushtrojë presion ndaj kryeministrit Gruevski për zhbllokimin e procesit integrues. Nga Shkupi Olsit i sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Mungesa e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike shkakton efekte negative si në zhvillimin ekonomik të vendit, ashtu dhe në ndërtimin e raporteve ndëretnike, thekson Naser Ziberi, analist politik. Ai më pas shton se në rrethana të këtilla politika e kreu të qeverisë së Maqedonisë është e orientuar në veprimtari kulturore dhe historike me interes vetëm për një etnitet, të cilat kanë për qëllim ruajtjen e rejtingut të kryeministrit të vendit.
Kjo bëhet me të vetmin qëllim që në një situatë katastrofike ekonomike, qytetarët t'i mbaj në një iluzion se kjo qeveri bën diçka për segmentin kombëtar dhe ndërgjegjen kombëtare dhe mbrojtjen e interesit kombëtar të palës Maqedonas, cili shpeshherë është i rrejshëm në anën tjetër. Aspekti zhvillimor i buxhetit është gati katastrofik.
Tekson Naser Ziberi, analist politik, por me këtë nuk pajtohet Mohamed Hoxha, shefi kabinetit të zëvendës kryeministrit të Maqedonisë për gjegjes për implementimin e marrëveshjes së Ohrit Abdulaqim Mademi, sipas të cilit buxheti i shtetit përfshin dhe interesat e qytetarëve shqiptar. Hoxha thekson se Bashkimi Demokratik për Integrim ka arritur që në projektin Shkupi 2014 të përfshihen dhe personalitetet që i përkasin historisë dhe kulturës shqiptare. Ai gjithashtu apostrofon të miratimin e projektit për ndërtimin e sheshit Skënderbeu në kryeqendër në anën e majtë të lumit Vardar.
Buxhetet të cilat ka marrë pjesë Bashkimi Demokratik gjatë pjesëmarrjes në ekzekutivën e Republikës së Maqedonisë qartë investohet edhe në pjesët shqiptare, pra në ato vendbanime të cilat jetojnë shqiptar. Këtu do të kisha përmendur Universiteti Shtetëror të Tetovës, si dhe studimet e dispersuara në për shumë qytete, si dhe shumë projekte infrastrukturore dhe shumë projekte tjera të pjesë e vendbanimeve ku banojnë shumica shqiptar.
Thekson Mohamed Hoxha, shefi kabinetit të zëvendës kryeministrit për gjegjes për realizimin e marrëveshjes së Ohrit, duke nënvizuar se kjo përbërje qeveritare ka mundësuar dhe hapjen e zonave ekonomike në komunat me shumicë shqiptare. Nga ana tjetër, sipas dhënësit të Partisë Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, Arjanit Hoxha bëhet fjalë për projekte ideore, të cilat nuk realizohen për shkak se në realitet mungojnë mjetet financiare për realizimin e tyre në praktik. Ai, dalje nga kjo gjendje e politikës përjashtuese për shqiptarët, e sheh në shtytjen e proceseve euroatlantike me presionin e faktorit politik shqiptar.
PD-ja është ndër partitë e vetme që rregullisht promovim vlerat e strukturave euroatlantike, ndërsa qeveria më anti-NATO dhe më anti-Bashkimit Evropian është pikërisht qeveria ku ata participojnë. Prandaj ata, nëse nuk vetëdijsohen se të dalin aty ku është populli, të bashkohen me shqiptarët, të shprehin pakënaqësi bashkërisht me shqiptarët, atëherë ata janë po aq fajtor sa vëmëro të punojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Në Mitrovicë vazhdon votimi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve flet për pjesëmarrje të ulët derisa Lidhja Demokratike e Kosovës dhe vetëvendosja flasin për parregullsi. Opozita në Shqipëri paralajmëron protestat të tjera të premte në ardhshme, Edi Rama përsërit se do të vazhdojmë rrugën e nisur. Serbët vendorë thonë se duhet bisedojnë me Prishtinën edhe para nisjes së dialogut Kosovë-Serbi. Kosova të zbatoj reciprocitetin e raportet ekonomike në rajonët të kundërt kryesimit CEFTA-s është i pavlerë, tha për programin ton Lek Musa, kreu i Odës Ekonomike Amerikane. Ekonomia do të jetë tema qendrore e fjalimit vjetor të presidentit amerikan Barack Obama, fjalim që do të mbahet të mërkurën ardhshme. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit, por me fokus të veçantë në rivotimin që po zhvillohet sot në Mitrovicë, në edicionin tonë të mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.